fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Lucian Răcilă. Bine ați revenit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc frumos că m-ați invitat, mă simt bine la dumneavoastră.
Suntem din nou împreună, suntem gata să le vorbim ascultătorilor noștri despre un alt subiect ce ține de zona aceasta a familiei. Mă gândesc acum la publicul țintă al emisiunii noastre, ne adresăm în general persoanelor care sunt căsătorite. Gândesc că în general sunt și persoane care au deja copii mari și cred că ele ar putea să fie, pe de o parte, interesate direct de subiectul pe care îl discutăm astăzi, dar mi-ar plăcea foarte mult ca această emisiune să ajungă cumva și la urechile tinerilor. Pentru că vorbim astăzi despre căsătoria la vârste fragede. Acesta este subiectul pe care îl propunem. Și încă de la început, chiar de când am gândit așa puțin structura acestei emisiuni, mi-am dat seama că acest subiect intră un pic în contradicție cu realitatea zilelor noastre, când decizia de a te căsători este amânată tot mai mult. Se preferă concubinajul. Corect, da. Dar totuși, în anumite medii, căsătoriile la vârste fragede au loc destul de frecvent. Și acum mă refer la cei din mediul rural, în special poate cei care aparțin anumitor etnii minoritare, de exemplu romi, unde au loc căsătorii în care foarte posibil unul dintre parteneri este minor. În alte cazuri nu se pune problema unei lipse de educație, dar vedem căsătorii pripite, cupluri care după 2-3 luni de prietenie decid să se căsătorească. Putem spune, poate să fie o vârstă fragedă, dar poate să fie și o căsătorie foarte rapidă și aici ar putea să existe un pericol.
Grăbită, pripită.
Grăbită, exact. Haideți să discutăm pe rând despre aceste situații pe care le-am enumerat și să vedem care ar fi până la urmă obiectivul. Nu stabilim noi vârste la care să se căsătorească alții, fiecare are o anumită viziune asupra acestui subiect, însă cred că avem nevoie de anumite repere.
Noi doar trasăm anumite repere și anumite chestiuni. În rest, nu există un timp sau ceva ce putem noi spune.
Referitor la ceea ce am spus mai devreme, o primă categorie, cei care amână tot mai mult căsătoria, ei ar putea spune, ce căsătorie la vârste fragede, despre ce vorbesc oamenii ăștia, că nu se mai căsătoresc tinerii? Noi știm cum merg lucrurile, nici n-ai nevoie de căsătorie, stai în concubinaj, eventual atunci când apar copiii, te gândești să legalizezi cumva relația. Da. Cum comentați această extremă și această tendință?
Este o tendință actuală, aceea de a amâna cât mai mult căsătoria, poate și prin prisma valorilor acestei generații. Știți cum, e o generație ce are totul pe repede înainte, totul se desfășoară la rapid, orice vrei trebuie să primești în ziua respectivă dacă se poate.
Instant.
Instant, totul trebuie să se facă la fel. De ce nu și în familie să fie la fel, adică în căsătorie? Își doresc ceva lipsit de un angajament, efectiv nu interesează, și chiar și atunci când se căsătoresc, nu interesează angajamentul în sine, legământul căsătoriei, nu, ci este mai mult conviețuirea împreună.
Se întreabă ce poți câștiga din acest...
Sigur, e o chestiune practică, generațiile de astăzi gândesc practic, ce îmi iese la chestiunea asta? Sau
tu cu ce vii? Căsătoria noastră.
Chiar dacă pe vremea noastră, atunci când te duceai undeva, ieșeai în oraș, da, el te invita și, na, încerca să achite și el. Nu zic că trebuie să achite numai el, nu asta este ceea ce spun, dar acum unii nici nu mai pun problema asta, da? Ba din potrivă spune, ai tu, plătește tu, că ai mai mult decât mine. Asta este generația și asta este tendința de a duce lucrurile cât mai departe, pentru că familia nu mai este o prioritate. Și atunci s-au schimbat valorile, se pune accent mai mult pe partea materială, device-urile, chestiunile concrete, da? Asta interesează pe cei mai mulți. Și dacă se poate să le ai instant, cum am mai spus, atunci ce mai bine. Lucrurile se pot updata, la fel și familiile. Nu-ți mai convine de cineva, nu te mai leagă un... Nu, ai un act, nu. de asta, se preferă un concubinat, se preferă o conviețuire, e un...
Deci asta e, asta e o extremă.
Este o extremă.
Cealaltă extremă este cea în care realitatea unor căsătorii la vârste fragede este de-a dreptul tulburătoare. Poate că cifrele nu sunt la fel de mari, însă impactul este cu siguranță emoțional și fizic foarte puternic. Și am o statistică. Din păcate, da, este ceva mai veche, nu am găsit ceva foarte recent, dar sunt convinsă că cifrele se păstrează într-un fel. În anul 2014, deci iată 5 ani în urmă, potrivit datelor furnizate de Eurostat, în România s-a înregistrat un număr de peste 8500 de nașteri la fete cu vârsta sub 18 ani, dintre acestea 704 fiind cu vârsta mai mică de 15 ani.
Da.
Avem un fenomen, fenomenul copilelor mirese, copilării rapide și vulnerabilizarea în fața violenței și a abuzului. Căsătoriile timpurii continuă să reprezinte un fenomen îngrijorător în România, spun specialiștii, în pofida îmbunătățirilor aduse cadrului legislativ. Datele oficiale indică faptul că în țara noastră, în doar 3 ani, un număr total de 1680 de fete cu vârsta între 14 și 17 ani s-au căsătorit. Studiile arată că fenomenul căsătorilor timpurii nu este specific numai comunităților rome, unde tradiția are și-a un rol, ci și altor comunități, numitorul comun fiind, de fapt, sărăcia. Dacă ne gândim la ce se întâmplă la nivel mondial, cifrele și cazurile sunt mult mai dramatice. Iată ce am găsit, fete în vârstă de 10 ani, de pildă, sunt căsătorite în majoritatea cazurilor cu bărbați mult mai în vârstă în țări ca Afganistan, Yemen, India și Somalia, potrivit unui raport prezentat de organizația Save the Children.
Da, da, da.
Raportul face un index al țărilor în care este cel mai greu să fii fată sau femeie aplicând un set de criterii obiective, cum ar fi căsătoria timpurie, școlarizarea, mamele minore, mortalitatea mamelor la naștere și reprezentarea parlamentară a femeilor. Sunt doar câteva informații pe care presa ni le oferă, le găsim pe internet și multe alte studii care vorbesc despre acest subiect. Revin la ceea ce am spus mai devreme, această corelație între nașterile la vârste foarte mici, nu știm câte dintre acele fete erau implicate sau erau căsătorite, da, într-o relație legitimă,
da,
dar avem și un număr semnificativ de căsătorii timpurii, minore.
Exact.
O extremă, da? Deci unii amână pe cât posibil această decizie, vorbim de concubinaj, vorbim de persoane care nu își asumă o responsabilitate legală,
exact,
și vorbim de cazurile acestea extreme în care la vârste foarte mici fetele sunt într-un fel obligate să se căsătorească.
Știți pentru ce sunt eu consternat? Că țara noastră este în fruntea clasamentului european. Eu am putut să accesez niște date și suntem pe primul loc la numărul de nașteri și avorturi la fetele sub 18 ani, potrivit World Vision Romania. De asemenea, suntem pe primul loc 12,3% la femeile aflate la prima naștere ca minore. Și România este urmată de Bulgaria, apoi Ungaria, Slovacia, însă la polul opus se află Danemarca, Suedia. Sunt țări care sunt bine educate, deși au și ei problemele lor în alte domenii. Dacă într-un caz se exagera, se mergea într-o extremă de a te căsători cât mai târziu, iată un alt caz în care, zic eu, lipsa de educație
și sărăcia,
pot să contribuie la un dezechilibru în viața aceasta a familiei, în special în zona rurală.
Și acum mă gândesc,
da,
că ne ascultă poate părinți, poate din zona rurală despre care vorbeați, sau din marile orașe, unde sărăcia poate să atingă și a cote mari, și ar putea să spună, bun, am 5, 6, mai mulți copii, am câteva fete care sunt destul de mărișoare,
da,
ar putea să întrețină o casă, da, pentru că ele au crescut frați mai mici sau au lucrat pe lângă mine, au 16-17 ani, au găsit pe cineva care să le ia, nu știu exact cum e cu iubirea sau, dar în orice caz, vor învăța ei să fie împreună și de ce să nu îi lăsăm să se căsătorească, pentru că, uite, pentru noi ar însemna să scăpăm de o gură în plus de hrănit sau de o grijă, pentru că mai sunt și unii care au rămas cu mentalitatea că, nu știu, o fată necăsătorită e o rușine la casa omului.
Da, sunt mentalități pe care încă le mai regăsim, deși ar fi trebuit să nu le mai avem de mult, dar părinții cred că sunt primii vinovați în astfel de cazuri și nu mă feresc să spun lucrul ăsta, noi ca părinți suntem primii pentru că urmărim bunăstarea noastră, noi gândim la echilibru copiilor pe care noi avem, la dezvoltarea lor. Poate că ei dorește școală. Poate că
sau poate că sunt capabili. Sau,
tocmai pentru că sunt capabili. Și foarte mulți copii din zonele rurale sunt copii care au inteligență nativă, sunt copii care ar putea să devină oameni mari. Să nu uităm, cei mai mari oameni vin de la sat, totuși, da? De ce să nu se mai nască astfel de oameni? De ce să nu ducă mai departe profesii importante, să aducă invenții deosebite? Nu știm, la un moment dat, care dintre ei poate să fie Mozart? Care dintre ei poate să fie, mă rog, următorul Enescu? Sau alții, Iorga, sau în alte domenii? Adică, de ce să le furăm dreptul de a avea o copilărie, în primul rând? Copilul este copil. Dacă atunci când el trebuie să-și trăiască copilăria, când trebuie să-și formeze viața, când trebuie să dobândească fel și fel de abilități, să gândească care vor fi valorile în viață, atunci îl căsătorești la momentul acela. De ce? Că ca să ai un ajutor în casă, să fie mai bine și o gură în minus de hrănit, atunci ai pierdut tot. Pentru că fiecare om trebuie să-și decidă atunci când va fi major ce face cu viața lui.
De asta mai copilul... ales că vorbim de căsătorii la minor, vorbim de căsătorii impuse.
Aici este problema, da, e o căsătorie impusă. Dacă poate analizăm și faptul că copilul vrea să se căsătorească, dar fiind minor, el nu este atât de copt în mintea lui, el nu înțelege toate situațiile vieții, el poate ușor să fie manipulat într-o parte direcție sau în alta, sigur. Atunci părinții trebuie să fie factor de echilibru. Dacă nici părinții nu sunt echilibrați, atunci lucrurile se complică, pentru că sunt trei școli care trebuie să acționeze asupra unui om în viață. În general, trei școli mari. Prima este familia și e fundamental. Dar dacă părinții nu se implică în a educa copilul în toate aspectele vieții, atunci rolul ar trebui să revină unui profesor. Școala este al doilea sistem care te poate învăța. Iar un profesor nu trebuie să fie doar un om care predă teoretic o materie. El trebuie să vadă în copiii respectivi oamenii de mâine.
Să-ți fie un mentor.
Să-ți fie un mentor, să intuiască, să vadă situațiile și să poată să direcționeze, să corijeze când se impune asta, dar trebuie să ajute copilul să-și dezvolte un caracter. Iar în al treilea rând, biserica sau...
comunitatea.
Comunitatea, da.
Ce poți face în astfel de cazuri? Pentru că mă gândesc că la cei care sunt în astfel de situații în care în comunitatea lor există o familie vulnerabilă. Sărăcie, lipsă de educație și copiii cresc, fetele în general cresc și sunt îndreptate către căsătorie. Comunitatea, ce ar putea să facă? Noi, exact, ce am putea face când sunt în preajma noastră astfel de situații? Că nu te poți duce în casa omului să-i spui tu tatălui respectiv nu-ți mărita fata.
Corect. Societatea face ceva. De exemplu, statul a adus vârsta căsătoriei. În mod normal este legală la 18 ani, dar prin excepție se poate căsători cineva și la 16 ani, dar sunt condiții. Sunt condiții care trebuie să
și oricum cu consimțământul părinților.
Cu consimțământul părintelui și sunt și alte lucruri să dovedească, da, trebuie neapărat să se dovedească faptul că sunt maturi, că înțeleg ce se întâmplă și pot să ia decizii, adică un judecător va avea o discuție și va avea un interviu cu ei și durează. Nu este un lucru simplu. Adică eu cred că comunitatea în aspectul ei legal a văzut bine lucrurile. Problema rămâne la comunitatea
locală.
Da. Cred că noi n-ar mai trebui să fim așa indiferenți. Trăim într-o societate destul de indiferentă. Observați, se întâmplă atrocități, se întâmplă lucruri grave pe stradă, nu se ia atitudine, nu se bagă nimeni, dar de ce să mă bag, dar de ce să am probleme? Greu sună omul la 112 dacă e o situație. Trăim așa într-o epocă a indiferenței și cred că o parte este indiferența. Nu ne interesează dacă cu tare vrea să se căsătorească, e minor, treaba lor, au familia lor. Ba, cineva spune așa, noi să nu ne băgăm în viața altora. Este adevărat că nu te bagi într-o familie, e personalitatea familiei, sfințenia familiei respective, dar sunt cazuri când acolo unde primează interesul minorului. Orice societate civilizată, educată, pune accent pe prioritatea și pe binele suprem al copilului. Cred că și societatea românească ar trebui să împlinească lucrul ăsta.
Și să învățăm să facem lucrul acesta fără să fim, nu știu, nepoliticoși sau răutăcioși, fără să judecăm, dar să arătăm că există și o altă variantă. Pentru că acum, când vorbim de căsătorii, nu ne gândim neapărat că toate sunt sub forma aceasta legală. Vorbim pur și simplu de faptul că copiii pleacă de acasă și trăiesc cu un partener. Sau alții, de exemplu, fac altceva, pleacă din țară.
Da?
Nu știu cât de des este acum acest fenomen. Acum, în general, migrația îi are în atenție mai ales pe cei care au anumite studii superioare, dar cel puțin în urmă cu 10-15 ani acest fenomen era foarte prezent și sunt convinsă că în zonele sărace
este prezent.
Momentul în care copilul este apt de muncă, el pleacă din țară, se duce în țările din Europa Occidentală, își găsește de muncă, este absolut pe picioarele lui, într-un fel, și automat se implică într-o relație romantică, fie că e legalizată sau nu, intră într-o formă de căsătorie și asumă într-un fel o astfel de relație.
Da, da.
Și aici este tot același fenomen până la urmă.
Da, e același fenomen și e problematic.
Cu atât mai mult cu cât ești departe de familia de origine, ești vulnerabil la astfel de situații și ai nevoie de un sprijin.
Acum mă gândeam la un lucru. Orice familie are un minim de prieteni, un cerc restrâns. Cred că sunt oameni care ar putea să influențeze în bine. Dacă văd o situație de genul acesta, poți să aibă o discuție cu familia, chiar cu minorul în cauză. Poți să aducă un specialist care să trateze un pic situația respectivă. Știți de ce? Pentru că, uitați, vorbeați de tinerile care pleacă în străinătate. În general, sunt desconsiderate de cei din jurul lor. Nu pot să-și facă propria familie acolo. E mai greu pentru că s-au dus la muncă și sunt tratate într-un mod diferit, adică experiența românilor plecați în străinătate, mai ales acolo unde nu au un suport, nu au rude, prieteni sau un cerc, sunt experiențe multe negative. Ba mai mult, în ultimul timp, țara noastră este prima în traficul de persoane și în special minorii sunt cei mai afectați. 70% sunt femei. Așa că vorbim de un fenomen destul de complex și cred că ar trebui să fim mult mai atenți și mult mai prezenți în chestiunile acestea.
Să scăpăm de indiferență.
Ar trebui să scăpăm de indiferență.
Fatal pe care l-amintați mai devreme. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi vom schimba după această pauză cumva registrul discuției noastre. Ne îndreptăm și spre alte cifre. Sunt multe aspecte pe care le vom lua în discuție în emisiunea de astăzi, așadar ascultăm o melodie și apoi revenim.
Iar când spinii pe cale începând moldura, când pe cer stelele vor păli, nu uitați pe Iisus, suferința nu era, El darele vă va izbăvi. iubirea ce aveți, voi iubire să dați celor ce zac înfrânți de durere. Și de Domnul veți fi voi binecuvântați, că va da și un cămin sus în cer.
Îngerite soarea oricului nealcrim, în al vostru cămin de creștin.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Lucian Răcilă. Vorbim despre căsătoriile la vârste fragede sau, din contră, despre căsătoriile amânate, în general despre vârsta căsătoriei. Prima parte a emisiunii am luat în discuție un fenomen îngrijorător, și anume acela al tinerilor care sunt forțate sau obligate de context să se căsătorească la vârste foarte fragede. Și un singur lucru aș vrea să amintesc ca o concluzie a ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, și anume faptul că atunci când sunt cazuri de sărăcie, lipsă de educație, trebuie să fim puțin mai responsabili și să ne asumăm până la urmă ca societate rolul acesta de a ajuta și sigur, de a-i îndruma pe ceilalți. Să nu lăsăm ca sărăcia și lipsa de educație să fie un motiv pentru care fetele ajung să părăsească casa familiei de vreme, ajung să se căsătorească, ajung în străinătate, în diverse anturaje nepotrivite, altele, așa cum am spus mai devreme, conform unor cifre, ajung să dea naștere unor copii la vârste foarte mici și atunci practic viața lor este compromisă.
Da, cele mai multe dintre ele, 90% dintre acestea, nu mai fac școală, renunță la școală și societatea pur și simplu se debarasează de ele. Dacă pot să spun așa.
Aceasta este o extremă.
Da.
Mai vorbeam și despre extrema cealaltă, în care oamenii amână pe cât posibil momentul căsătoriei. Și aici am găsit un tabel care mi s-a părut interesant și pe care aș vrea să-l comentăm puțin. Titlul este: românii se căsătoresc în medie cu 5 ani mai târziu decât în anii 1980. Este un studiu al Institutului Național de Statistică. Și iată care este vârsta medie, da, a soților la prima căsătorie. În anul 2015 vorbim la bărbați de vârsta de 30 de ani și la femei de 27 de ani. Deci aceasta este vârsta medie a soților la prima căsătorie. În timp ce în anii 80 vârsta, da, medie la bărbați era de 25 de ani și la femei de 22 de ani. Iată o diferență de 5 ani.
Da, da, da.
Acum 30-40 de ani, oamenii se căsătoreau mai devreme. Acum au tot împins. Cifrele arată evoluția din 5 în 5 ani și vedem că au cam crescut. Din 5 în 5 ani, câte un an...
Exact, este ceea ce spuneam la începutul emisiunii. Generația de astăzi nu își mai doresc un angajament. Familia nu mai este o prioritate.
Și a ajuns chiar ca să fie văzută ca o piedică familia.
Da, reprezintă pentru mulți un impediment. Efectiv,
și cu,
da,
cât împingi mai mult vârsta căsătoriei, cu atât parcă statutul social este mai bun. Noi am vorbit în prima parte a emisiunii și mulți cred că gândesc în felul acesta. Păi dacă te căsătorești de vreme, înseamnă că ești sărac, amărât, nu,
da,
prea știi,
da, da,
ce vrei în viață. Acum dacă te căsătorești...
Needucat,
exact.
Da, sigur.
Și într-un fel, cifrele acelea extreme când vorbeam de minori, asta arată.
Sigur.
Dar dacă ne apropiem de vârsta de 25 spre 30 de ani, iată, vârsta medie a soților la prima căsătorie este astăzi de peste 30 de ani la bărbați și, da, peste 27 de ani la femei. Asta înseamnă destul de mult.
Sigur.
Cifrele acestea cum le comentăm?
Asta este extremă, da? Cealaltă extremă. Ele nici nu ar trebui comentate, parcă se comentează de la sine. tindem să facem lucrurile importante cât mai târziu, considerând altele mai importante. Și eu vreau să dau 5 motive ca oamenii să se căsătorească înainte de 30 de ani. 5 motive pe care mi le-am extras din științific, din oameni experți care vorbesc despre lucrurile astea. O căsătorie timpurie i-ar putea face mai fericiți pe oameni și studiul acesta a fost publicat de National Marriage Project, iar oamenii cu vârste cuprinse între 20 și 28 de ani au participat la acest studiu. Au fost comparați cu alt lot, oameni care s-au căsătorit după vârsta de 30 de ani și stupoare. Deși ceilalți erau mai realizați, poate din alte puncte de vedere, aceștia erau mai fericiți și erau mai echilibrați în societate. Mulți din cei care se căsătoriseră după vârsta de 30 de ani erau singuri. Deși se căsătoriseră târziu, imediat au divorțat sau pur și simplu s-a dizolvat familia. Femeile descriau căsătoria aceasta între 20 și 30 de ani ca fiind împlinite și foarte fericite, pe când celelalte femei spuneau, nu, bine, binișor, pe când celelalte, știți, apoi spuneau că nunțile sunt mult mai frumoase dacă ești mai tânăr, adică nu trebuie să te cosmetizezi chiar atât de mult, pentru că o mireasă este foarte mult privită și vrea să fie în centrul atenției și atunci cosmetizezi într-un fel un ten de 20 de ani și într-un alt mod de 35 de ani. Spun și eu, da? Nu sunt avizat, sunt bărbat, dar așa spun studiile. Apoi s-a observat că bărbații care se căsătoresc între 20 și 30 de ani câștigă mai mulți bani. Deși se luptă pentru o carieră și cei mai mulți spun după 30 de ani mă gândesc și la căsătorie, iată că cei de la Journal Health and Social Behavior au spus că tinerii care s-au căsătorit în perioada 20-30 au o relație mult mai solidă, câștigă mai mult și consumă și mai puțin alcool. E o chestiune. Interesant. Adică nici viciile nu sunt atât de prezente. Contează într-o familie. Dacă există vicii, acestea pot să destabilizeze familia mai repede. Iată că sunt mai multe. Apoi poți să aibă parte de mai multe momente intime, mai multe momente romantice între ei, pentru că este o vârstă frumoasă, o vârstă propice și psihologii îi întreabă pe cei din generația de azi, ce câștigați din așteptarea asta? Ce câștigați dacă așteptați atât după 30 de ani? Ce credeți că se întâmplă după 30 de ani dacă tu chiar te consideri realizat?
Sunt situații și situații, pentru că pe de o parte unii dau vina pe mediul social și spun, dar nu avem tot ce ne trebuie ca să fim căsătoriți și atunci de aceea amână în momentul acesta. Alții însă spun, da, nu sunt prea sigur pe mine, nu prea sunt sigur ce vreau, nu sunt sigur că am găsit persoana potrivită și atunci se pune și altfel problema. Încheiem într-un fel discuția despre ceea ce am avut în prima parte a emisiunii, atunci când vorbeam despre acele căsătorii în care cei implicați erau minori sau în special fetele erau minore. Da. Vorbim acum de cei care, să zicem, că nu mai sunt minori, da? Vorbim de cei care au peste 20 de ani, dar mai aproape de 20 de ani decât mai aproape de 30 de ani. Și în cazul lor, cel puțin modul în care societatea s-a schimbat astăzi, putem să spunem că nu toți știu exact ce își doresc pe la 20 de ani și lucrurile se mai schimbă. Și pe de o parte spunem, da, ok, te căsătorești de vreme, în prima parte a vârstei de 20 de ani și atunci creșteți împreună, vă dezvoltați împreună, dar în același timp există și riscul că dacă te-ai căsătorit pe la 20-22 de ani, abia după 30 de ani, așa după ce au trecut deja 10 ani de căsnicie, tu să-ți dai seama că îți doreai altceva sau că aveai alte așteptări de la viață, nu e și acesta un risc și atunci poate că au dreptate cei care, conform statisticii pe care am citit-o mai devreme, tot amână asumarea angajamentului printr-o căsătorie legalizată.
Este adevărat și e real. Căsătoria poate să fie și imatură. Adică există riscul ăsta. Însă eu am văzut oameni de 50 de ani, 60 de ani și cred că cunoașteți imaturi. Adică
poți
să aștepți toată viața și știți cum e? Dacă în cazul în care te grăbești în orice broască vezi un prinț, e și invers, în orice prinț tu vezi o broască, adică la un moment dat partenerul tău nu mai vine, nu e ăla ideal și cu cât înaintezi în viață, cu atât devii mai pretențios, mai atent la detalii, la defecte, ignorându-le pe ale tale. Și aici este important, ignorându-le pe ale tale.
Păi și atunci ar putea să spună ceilalți, bun, îi încurajăm într-un fel pe oameni să se căsătorească la vârste mai tinere, dar ignorăm faptul că ajung apoi la divorțuri. Pentru că își dau seama după 30 de ani sau ne asumăm riscul acesta că după 30 de ani sau atunci când le vine mintea la cap, așa cum spun alții, își vor da seama că viața de familie nu este ceea ce și-au dorit și poate nici nu ajungem să treacă 10 ani, ci vedem și cunosc foarte multe cupluri, din păcate, care au pornit atât de frumos și după 2-3 ani am auzit că s-au despărțit.
Aici a spus punctul pe I. Pentru că nu a existat în viața lor, înainte de căsătorie, o comunicare reală, da, poate s-au pripit, s-au cunoscut pe rețele de socializare, au văzut că le plac la amândoi fluturii, roz, aceeași culoare, deci e clar că se potrivesc, au zis, până și nu mai e nevoie în alte aspecte, dar căsătoria implică multe lucruri pe care noi, cei căsătoriți, le știm și dacă ei n-au fost maturi, dacă n-au fost pregătiți pentru lucrul acesta, atunci normal că cele mai multe familii eșuează, pentru că nu știm ce valori urmărim, pentru că nu știm, de fapt, cine este celălalt, ce își dorește.
Aici vorbim despre căsătoriile pripite la orice vârstă, pentru
sigur,
că putem vorbi despre o căsătorie care are loc după 2-3 luni de cunoaștere și la persoane care au peste 35 de ani și deși sunt suficient de mature și să zicem că ar putea să înțeleagă mai bine personalitatea celuilalt sau
cunoașterea
este altfel, sigur. Vorbim despre o lipsă de comunicare, o lipsă de cunoaștere a partenerului și de o căsătorie care are loc foarte repede.
Și atunci se instalează mai repede sau mai târziu, în funcție de cât de aprins este flacărea și cât durează o pasiune, dar apoi încep regretele legate de neîmpliniri profesionale, față de partener, față de tabieturi, față de hobby-uri și atunci oamenii spun ne-am grăbit, ne-am pripit și de asta se despart. Însă eu cred că aici rolul societății și al specialiștilor trebuie să fie mult mai mare. De exemplu, eu recomand tinerilor să facă un premarital, o consiliere premaritală. Și
dar știți că intrăm în alt subiect, dar dacă tot ați spus așa, joc rolul cârcotașului.
Sigur.
Consilierea premaritală, atunci când deja nunta e stabilită, e cam târziu, zic eu. Nu știu, cel puțin așa cum este înțeleasă astăzi consilierea premaritală, înseamnă că după ce ai stabilit totul pentru nuntă, treci și pe la pastor sau pe la un consilier de câteva ori ca să bifezi.
Acum câțiva ani am avut o consiliere cu un cuplu care a plătit sără și sala, tot, și după ce am făcut consiliera,
s-au răzgândit.
Eu le-am spus că din ce se vede nu sunt prea compatibili.
Ați fost curajos.
Da, iar ei au fost de acord, astăzi fiecare este căsătorit cu altcineva și sunt fericiți și au rămas prieteni. Și a spus, da, într-adevăr au pierdut ceva milioane pe... dar poate că au câștigat pe altă parte și decizia a fost a lor. Decizia a fost a lor, însă erau neconcordanțe multe privințe și profesionale și ulterior de viață de familie și de carieră. Și atunci n-ar fi putut să răzbat. Adică ei au spus, cred că în primii 2 ani n-am fi rezistat noi în felul acesta. Și fiecare și-au găsit mai departe pe altcineva.
Mai potrivit.
Ei consideră că au trecut ceva ani, sunt fericiți cu alegerea pe care au.
Mai este un subiect pe care vreau să-l aduc în discuție, un element care are legătură cu subiectul nostru de astăzi. Vorbim despre căsătoriile pripite și pentru că suntem într-un mediu creștin, suntem la un post de radio creștin, mare parte dintre ascultătorii noștri sunt creștini practicanți, apare întrebarea, există o legătură între căsătoriile pripite sau căsătoriile imature și relațiile sexuale premaritale? Este posibil ca o căsătorie încheiată mai repede să te scutească de păcatul relațiilor sexuale premaritale sau amânarea căsătoriei să te ducă automat în căderea în păcat, pentru că vorbim de ceea ce aminteam mai devreme, concubinaj,
da,
relații neasumate.
Eu nu cred că o căsătorie poate să rezolve problema respectivă. Este opinia mea. Că, domnule, dacă s-ar căsători mai repede, atunci, na, scapă de
păi da,
chestiunea asta, da? Este punctul meu de vedere. Eu cred că atunci când avem de-a face cu niște tineri care s-au îndrăgostit, vor să se căsătorească și simt nevoia să se pripească, dacă pot să spun așa, cred că ar trebui acționat, în primul rând, părinții. Eu zic că au un rol important, adică dacă au părinți, în cazul în care au părinți, aceștia ar trebui să fie primii interesați. Pentru că nu te joci cu viața ta. Până la urmă, te joci, dar culege ceea ce semeni.
Și îți asumi un risc.
Îți asumi un risc.
Vorbeam într-o altă ocazie, nu mai rețin exact și nici invitatul, nu mai știu exact cine era atunci, dar mi-a plăcut foarte mult această idee și chiar aș aminti-o din nou. Ideea aceasta că dacă pleci la drum cu gândul că divorțul este o opțiune sau încheierea căsătoriei este o opțiune, vei găsi întotdeauna o portiță de ieșire și vei ajunge acolo. Însă în momentul în care tu pleci la drum cu gândul că acea căsătorie va fi pentru toată viața, îți asumi tot ce presupune asta.
Corect, îmi place gândul ăsta. Până la urmă știți cum este? Tinerii își doresc mai mult, e normal, își doresc lucrul ăsta, dar toate au un timp, toate au un rol. Apoi există studii care arată că sexul premarital afectează relația de cuplu ulterior. Chiar este afectată pe termen lung. Sau că sexul premarital creează o chestiune psihică. Citeam despre lucrul acesta că procesele chimice și neuropsihice ce au loc între cei doi parteneri privind sexul premarital schimbă creierul și face ca legătura dintre cei doi să fie mai puternică și pe urmă nu mai pot opri lucrurile acestea.
Păi și atunci nu e bine să se căsătorească? Se ridică din nou întrebarea. Decât să trăiască în păcat, lasă-i să se căsătorească atunci.
Perfect, îi lasă să se căsătorească, dar trebuie să nu intri în celălalt joc, în cealaltă extremă. Adică a unei căsătorii pripite și dacă se naște și un copil, bun, și dacă am fi noi părinții acelui copil, care vine acasă cu un copil. Și noi am zis, uite, am zis să te căsătorești mai repede, că... adică lucrurile se complică mai mult. De aceea eu cred că, în primul rând, comunicarea, părinți, copii, apoi dacă este nevoie aducem și un specialist, sigur, noi trebuie să învățăm că nu este nicio rușine atunci când lucrurile ne depășesc să apelăm la cei care pot să ne ajute. Pentru asta sunt pregătiți, ca să ne ajute. Trebuie să nu uităm că graba poate să aibă consecințe fatale și putem să distrugem viața cuiva pentru că l-am îndrumat să se căsătorească ca să rezolvă problema aceasta a sexului premarital. Până la urmă, toți suntem ființe sexuale, da? Dar trebuie să ne controlăm. Adică chiar și tinerii se pot controla, nu? Chiar se pot controla.
Schimbăm puțin registrul discuției. Până acum am vorbit mai degrabă din perspectiva celui care este în această situație, ori de a se căsători imatur sau pripit. Însă ce facem când unul dintre parteneri este suficient de matur, suficient de înțelept încât să pornească la drum într-o căsătorie și vede în celălalt că este imatur, că nu este pregătit sau mai degrabă ar avea anumite îndoieli? Cum să-și dea seama că celălalt nu este cel pregătit? Poate că în cazul tău lucrurile sunt clare, știi ce-ți dorești, ai și vârsta potrivită, nici prea mică, nici prea mare, dar ai semne de întrebare legate de partener.
Păi, presupunând că acesta este cel matur, da, care are semnele acestea de întrebare, are mai multe posibilități. Poate să discute deschis cu cel pe care și-l dorește în viața lui. Dialogul rezolvă multe lucruri. Poate să se ridice la nivelul, la pretențiile pe care le am eu. Apoi te poți uita, dacă ești atât de interesat, poți să vezi familia, rudele, poți să vezi valorile pe care le împărtășește. Crezi că poți să le schimbi, crezi că poți să le ridici într-un fel. Apoi uită-te și la tine. De multe ori unul pare matur, dar nu ești atât de matur pe cât pretinzi, da? Va trebui să-ți definești bine ce îți dorești în viață. Adică vrei ca persoana cu care o să fii să aibă un anumit statut, să câștige, mă rog, o anumită sumă de bani, ce te interesează cel mai mult. Poți să apară, e adevărat că dacă te grăbești și nu le discuți pe asta la timpul potrivit, pe urmă poți să apară regrete
sau surprize neplăcute.
Însă tu poți să alegi, da sau nu, cel matur poate să încerce. Dacă reușește să-l schimbe pe celălalt, bine, în propriu spus să-l schimbe. Dacă reușește să-l ajute, e un lucru, dar dacă sunt defecte de caracter, atunci nu mai ai cum să ajuți pe cineva. Defecte de caracter,
și nici nu poți să grăbești maturizarea unui partener doar pentru că l-ai dori ca soț sau ca soție pentru toată viața. Suntem aproape de finalul emisiunii, vă propun să mai ascultăm o melodie și apoi vom reveni pentru concluzii, câteva recomandări de final în urma discuției noastre de astăzi. O piesă muzicală și ne reauzim. Revenit, suntem la finalul emisiunii noastre și suntem la momentul concluziilor. Am discutat astăzi despre ce înseamnă căsătorii mature, căsătorii pripite, despre ce înseamnă să faci acest pas și să nu fii pregătit pentru el sau, din contră, să-l tot amâni și să crezi că la un moment dat vei fi mai pregătit. Vorbim despre căsătorie în contextul responsabilizării și în contextul faptului că ne asumăm o responsabilitate. Sigur. Și atunci, ce am putea spune ca o concluzie a tot ceea ce am discutat astăzi?
Ca răspuns la ambele extreme, ar trebui să înțelegem că atunci când ne facem o familie, atunci când ne căsătorim, poate să fie matură sau imatură. Și atunci trebuie să înțelegem că relațiile imature se ridică multe întrebări. Ca de genul, oare mă iubește, am făcut alegerea bună, este infidel, vom mai fi împreună peste 2 luni. Cuplurile mature nu au întrebările astea. Ei deja și le-au pus mai de mult, au vorbit despre ele, ei doar au nevoie de reasigurări ale dragostei, de nimic altceva, nu trebuie să-și pună întrebările acestea. Apoi, relațiile imature lasă mereu urme de ceva mai bun. Cum spuneați dumneavoastră la început, în perspectiva divorței și caut ceva mai bun. Relațiile mature nu au perspectiva asta, ele îți oferă fix ceea ce îți dorești și golul acesta este umplut tot de partenerul tău după ce ați rezolvat lucrurile. Adică nu le lasă nerezolvate. Căsătoria matură nu schimbă lucruri, ci le repară pe cele vechi. În relațiile imature, partenerii luptă pentru a deveni un întreg. În cele mature, partenerii știu că este ok să aibă fiecare identitatea proprie. Adică trebuie să înțelegem, suntem două jumătăți, suntem diferiți, dar ne completăm. Nu trebuie să fim cuplu perfect și dacă nu mai suntem, putem să renunțăm și să facem cu altcineva cuplu perfect. Așa că mai e un lucru pentru generația de astăzi. Cuplurile imature se ceartă prin SMS, da? Cuplurile mature poartă discuții față în față. Până la urmă, în relațiile imature, partenerii încearcă să se descopere pe ei înșiși. În relațiile mature, fiecare dintre parteneri se cunoaște pe sine, știe ce își dorește celălalt și personal și acționează în consecință. Nu se simt amenințați de alte persoane ca într-o relație imatură, ci se bucură să cunoască oameni noi, să-și crească relația dintre ei. De asta zic că nu cred că dacă măcar lucrurile astea le-am face, nu cred că ne-am pripi și n-am așteptat la infinit. Fă-i toate lucrurile la vremea lor și dacă le faci cu înțelepciune, atunci va fi bine.
Și Dumnezeu este Cel care echilibrează ambele situații. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă reamintesc, împreună cu noi a fost astăzi domnul pastor Lucian Răcilă. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!